Azadlıq Radiosu Sili bugün 18-ci may düşənbə günü mikrofon altında alandış xaras və bugün biznin topşuruda. Kırım Tatar yaşları sərginin 75 yıllığın iski aldı olar Şatır Tau Taurumunda. Başqırstanın Stərlibaş rayonu Əlim Quja ulunda xoğalıq ışsızlık səbəblə əşugə savaşqan əligə ağılğa səyahat edər biz. Qazanda Tatar Xatın Qızları forumuzda. Onda bütün ildən kilyen Xatın Qızlar problemlar turunda siləşdi. Bunlar barısında azadlıqda sınğı xəbərlərdən sınğı xəbərlərlə olsu qırmaş tanıştıra.
Azadlıqda xəbərlər niçik bar şulay.
Kişi hem bugün türlü illerde Kırım Tatarlarının sürgünge qoluğunun 71 yıllığın iski alu şaralar oza. Yekşembe günü Berlin'de birinci tapkır uzgan şaralar yüreğinde yolqın qabınsın deyip atalaydı. Potsdam meydanında olmanlar Berlin'de yaşayışı Kırım Tatarlar Ukrayınlar hem Kırım'dan kelgan qonaqlar jıyıldı. 18-ci may deportasiyasının iski alu şaraların Germaniyanın hukukları buzulgan xalıqlar jemgiyeti vekili Kırım Tatarı Ayşe Mehmetova iştirdi. Yekşembe günü şulayıq iski alu şaralara Polşa, Çehiya, Romaniya hem Türkiye dağızdı. Qazanda siyasi zulüm qurbanlarına bağışlanğan haykel yanında uram jeni 18-ci may kişke 6-da ötə. Tatar ijtimai özəgi bu şaranı kişer şiğarı bilen uyuştura. Kişe oq məşitte hakimiyetler uzdırgan şarada kubler qotnaşmadı. Onun ordana bu yıl ileki yıllar bilen şoğuşturanda kubrek 4000 ləp kişi şatırdaqta ona mindi. Yıl sayın Qırımda 18-ci may matem yerişi həm oq məşitnin uzak meydanında distilegen min kişi qotnaşında matem jeni bilen uzaydı. Anneksiyadan berli oq məşit uzak Әгінді күшілерінің жиылы ұты елді. Бұйылда мәжілісінің ұрам жиынын ойыштыру мәрежағаты кер қоғылды. 1944 жылының 18-ші майында Қырым Татар халқы Қырымнан Өзек Азия әм Уралға сүргінгі қолды. Оларының ортасына, яқына, юлда әм сүргіннің бірінші елларында өліп қалды. Түркия президенті Режеп Тайып Әрдуан 18-ші май Қырым Татарларының мәтем күнінде ватан хәсіреті білен бұл дүниадан мәңгілікке кеткен Қырым Татарларына еске алам деп білдірді. Әрдуан Қырым Татарлары үшін өткен заманларының ярасын хәтерләткен яңа шыр башлануын белгіләді. Қырым 2014-ші елда халықара хуқуқларны бұзып яулап алынды. Түбекте қабат хуқуқ бұзулар башланды. Мені қабыл ету мүмкін түгел, деді Әрдуан. Президент Түркияның Қырым Татарларының ватандарында тыныш һәм имин яшәүен тәэмин итәр өчен көрәшен дәвам Тешегін білдірді. Бұйыл Анкарада ұзған мәтем жиынында мәңгілген кіші қотнашты. Петербурда Бегиев ұқылары деп есімленген 2-ші қолығара фәнни білім беру конференциясы барышында 18-ші май күні ясаған шығышында Русия мөфтелер шурасы рейсі Рауил Ғайнеттенде депортация құрбанларын еске алды. Бұл күндерде біз ватанын агрессордан соқлап қалек болғанларына шулай ғызылым һәм сүргінді нақаққа өлішілеріне дұғаларымызды еске алабыз. Бүгін 18-ші май Қырымнан сүрілген халықтарына еске алу күні. Олар арасында Біздің қардашыларымыз Қырым татарлары да бар еді. Қырымда мәтем шаралары өткенге Қырым мүфтиі бүгін Бегиев оқуларына келе алмады, дейді Ғайнеттен. Мүфтилер шурасы рейсі өз шығышында Қырым татарларының Русияға қосылғаш өсіш мүмкіндіктері һәм хуқуларының артуын белгіледі. Мұңа дәлел етіп ол Русия президентінің татарларына реабилитациялау турындағы фәрманын айтты. Шулай ол Қырым мұсылмандарының діни идарасына қойшандыр олардың мүлкі болған тарихи биналарының қайтарылуын еске түсірді. Рауил Ғайнеттен күптен төгіл Қырымда болып кеткен Түркия құқық яқлаушыларының фикірін еске алды. Сәфәрінің бірінші күнінде Қырымның рәсми мәғлімет шаралары вәкілшілік жетекшісінің Қырым татарларының хәлі білен қанағат болуы турында жазып шықты. Вәкілшілік рейсі әлекі депутат Зафер Үскүл ісі соңырақ бірінде де білдіру жасамағанын хабар етті, һәм Түркияға қайтқач сәфәр турында хисап әзірленешегін білдірді. Бұл Қазан мәшғүлік үзәге білен бірлікте 14 яштан алып 18 яш Тәге өсмірлер үшін жәйге 3400 іш орны ашыла. Мұның үшін шәһәр бюджетінен 9 миллион сум ақша бөлінген деп сөйледі Қазан Башқарма комитетінің мәғариф идарасы басшылығы Илсур Хадиуллин дүшәмбі кеңесінде. Балаларның жәйге жолын ойыштыру үшін Қазан 231 миллион сум бөлген. Лагерьларда жол итү бәйесі узган ел белән чагыштырганда артмаган диярлек 7 күнлік жәйге 1618 күннеге 2800 дан алып 3600-ге кадәр 4000 баланы Қырым һәм Краснодар краена җибәрәчәкләр. Анда 24000 сумга 18 көн ял итеп кайтып була диелле Казан мэриясе киңәшмәсендә. Софияда 2014 елда теркәлгән Волжки Булгарии оешмасы 13 июнь Болгарстанда беренче тапкыр Сабан туе үтәчәген хәбәр итә. Болгарстан вице-премьеры хезмәт һәм социаль сәясәт министры Ивайло Калфин, Русияның Болгарстандагы илчелеге, Русия һәм Татарстан хөкүмәтләре, Бөтен дөнья татар конгрессы һәм София мэриясе химаясендә узачак Сабан туе Идел буе халыкларының татар башкорт һәм чувашларының гореф-гадәтләрен һәм мәдәниятен саклау һәм популярлаштыру популярлаштыру. Соклоу һәм популярлаштыру өчен оештырыла дигән чакыруда. Оештыручылар 5000 ләп кеше киләчәген фаразлы җыелу урыны Софияның Южен паркы. Иртәнге 10-нан кунаклар милли уеннарда катнашачак, татар, болгар һәм казак башлары белән сыйланачак, милли кул эшләре күргәзмәсе һәм ярминкәне карыячак. Кичен программада биюләр каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар яшьләре сөргеннең 75 еллыгына багышлап Чатыртау тауларында милли байраклар тотып, милләт, ватан, кырым сүзләрен кычкырып, 4000 ләп кырым татар яшьләре Чатыртауның иң истенә менеп, анда кырым татар милли байрагын урнаштырды.
Сайгылы ватандашлар, хөрмәтле агаларыбыз, гәнчләребез. Он сегізінші майыз, 14-ті сәне бұ милет үшін, үзім дәделеріміз, әйзатларымыз үшін бұйық бұр фәжиядыр. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Малик, Яуметдин, Ияка Наумуду, Ияка Настаямин.
Милли Эйкат! Милли
Тяжело, когда человек что-то не хочет, и его заставляют. А когда человек намерение примет, оно легко. А за счет чего? Потому что он хочет это делать.
Память о трагических событиях. Хотелось быть рядом со своими, так сказать, соплеменниками, со своим народом. Очень хорошо, что много молодежи в этот день собирается здесь, поднимается на одно из таких памятных, скажем, символичных мест, Чатырдак. Надеемся, что впредь это будет продолжаться из года в год.
Это сегодняшнее восхождение посвящаю своей бабушке Джапаровой Эльмире, также второй бабушке ради них только. Я сегодня поднялась, и мама Нанашка сказала, чтобы Рахметли надо принести, помнить и переживать это за них, потому что они должны нами гордиться.
Это становится уже традицией у нашего народа, восхождение именно в эти дни, накануне вот депортации нашего народа, 71-й годовщины. В этом году поднялось, на мой взгляд, более 4000 человек. В прошлом году было 3000, мы в прошлом году выставляли счетоводов, считали, в этом году не было у нас такой возможности. В общем-то, все, задача поставлена, почти выполнена, мы поднялись на Чатырдак, намаз совершили здесь, почитали молитву, поминая наших, тех, кто погиб в те годы. Наши деды, прадеды, отцы наши.
Кырым татар яшьләре сөргеннең 75 еллыгына багышлап Чатыртау тауына мену видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай Кырым татар сөрген корбаннарын искә алу чарасы Анкарада, Киевта, Прагада, Варшауда һәм башка шәһәрләрдә узды. Бүген шундый ук чара Казанда үтә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Стәрлебаш районы Әлемгужа 2-нче исемле Шәкәр авылында 78 йортның 28-е буш, 21-ендә берәр генә кеше яшәй. Рәмзи Тәбүләев әлеге авылда булып кайтты.
Бул авыл Стәрлетамак, Ишимбай, Салават, Мәләвез, Күмертау калаларыннан алыс түгел урынлашкан, әмма авылга әле булса заман уңайлыклары тулыһынса килеп бетмәгән.
Бул Стәрлебаш районы Әлемгужа авылының сустан фермасында иллиләп кеше яшәде. Ферма күркәрләрдән булган, эш гүрләп торган. Әмма үзгәртеп торулар башлангас, ферма ябылган, ә асусқаларды бөтенләй сығарып ебәргәндәр. Улар авыл булып йөрүдән дин кушмагас күрә, мусулмандар тым урындарга тиңләнә. Аның килеп ярым кырагай сусқаларды атып ала торгайнылар дип һөйләй урындагы халык. Ферма хәзер харабаларды хәтерләтә. Авыл старостыгы Кинья Булат агай әйтүенсә, сусқа фермаһы гына түгел, мал фермаһы ла, ат фермаһы ла ябылган.
Бер вакытта авыл ирләрендә яшәүләре бик кыенга кыен була башлады. Ни өчен дигәндә, бөтә милекте ситтән килеп ала башланылар. Мәсәлән, менә бүген генә хозяйствоны колхозда алгансак та, әлеге вакытта ниндәйдер грузин килеп алды. Ә безнең заманда аның һымак нәмә юк ине. Значит, мәсәлән, алып карагансак та, хозяйствола Harık 3000 baş su 3000 baş harık var inne. 3000 yarım suska firması var inne. 3 firma var inne. Her bir firmala 70'er 100 baş mal var inne. Havun hıyırları alar iki her firmala 2'şer 150 inne. Mana 3 firmala 2'şer 150 gidete 800 baş havun hıyırına buldu. Hele mana алып қарағансақ та екі ауылдағына 100 баш хайыр тоталар. Бір ауылдықын фирмаһын сәпсін бітірділер. Бітті. Ауыл халқына іш жоқ. Ауыл халқы неме тейшілер келе білмей. Вис Сибирьге сығып кетіп өттілер.
Юнир ағай Сибирьде ішлеп қайтушылардың бірі. Хужалық ішлеген үшін жылдар бойы ақса төлемегес, сорахыдан сығып кеткен ол Сибирь тарафтарына.
Не үшін деп не ақса төлемей? Семьяны бары керек, ашатыр керек. Мен ішлеймін. Бойын үрден сығып кетемін.
Көп мі кіші ауылда мына Сибирьде ішлей?
Почти бітәрі дейір.
Іш болмағас ауылда бик көп яштар ескеге қалышқан. 20-30 яшлік егіттер 60 яшлік бабайдарға еленген.
Мен үшін Мерген Айнсав Ринатович ауылды еші ол қиыныр. Қиыныра күнде. Ақса төлемелер. Іш жоқ. Инвесторлар хатып алып өттілі. Тереяқтан. Іш жоқ. Шетанды. Оның ешкілер. Ишке жатта, суна искелик барлык кыйла. Бутан иш жок.
Эсерге акса кайдан табагыз?
Ишке акса табыла. Мен тамакта яңгыр керек. Тамаке ишке һәр вакыт табыла ул. Ишти акса төлөдү билмейләр аны.
Кайда эшләйсең ул?
Бул эшләйм. Мына ике якта атлап йөрәм, бутан. Үйдә.
Иш юкмы?
Иш юк, ул да. Иш юк.
Мал тота.
Бір хайырда бір бұдау, қышлықта. Қышлықта бұдауда. Бір бейелі. Біш халықта сұл бәрісті. Әпет көрмейді. Оның қыш сығару әпет не керек. Көрме керек әпет үшілмесі қайданды. Сонды ауыл тұрмыш дегенде.
Ауылда бей жақсы. Ауылда үйрегерек, шегерек, ашарырек. Но ауылда кісіге ярдам ке. Әбі әбейер көп. Бабайар үлі өткен. Бабайар үлі өткен. Но әбі әбейер кесірге.
Қайда шылайың абзай?
Қайда шылайың абзай? Но... Ярдам итәм кисе күрсетрәкка.
Эсергә кайдан акса табаһың?
Эсергә әтегә самогон. Ле ала бирләрне. Бер акма әйтмә кайтып китәм. Бисмилла әйтәм.
Һуңгы 10 елда бул авылда бик күп кеше калага сыгып киткән. Ошо сәбәпле бихисап йорт буш тора.
Искән кешеләр бар. Юк деп әйтеп булмай, күпләр, күпләр. Мәсәлән,
алар яшьләрме?
Яшьләр. Алар яш егетләр. Егетте 25-28 яшьлек егетләр мына авылда йөриләр.
Аларга карап торсаң 50-55 яшь бирелә.
Аларды карап торсаң, алар бабай булып үткәннәр. Исеп. Алар 20-18 егет безнең бәләкәгенә авылда. Бәләкәген ауылда. Алар үйләнмәйләр. Алардың шул әсәләренең, апаларының пенсияға килүгә алар әзерләнеп торалар уже. Әйе. Нисек хозяйствоның онын хатырга, бисәнен хатырга, нисек бу халат тигеләй була итеп, мына шунда итеп, без үзләрен үзләре исүгә халыштырып, хозяйствола эшләмәйсә, яшәргә тырышып яткан булалар инде. Оттагы русса әйткән сакта, Гарацкий бомжы дип әйтәбез инде без аларды хәзер.
Һәрнең авылда без буш торган өйләрне дә күп күрдек.
Буш торган өйләр күп. 28 өй бетәһе безнең авылда 78 өй бар. Шул 78 өйдең исендә 21-ндә берәр генә пенсионер кеше тора. 28-нде в общем бикле торалар. Мына эш шулай. Бик насар хал килеп сыга бара дальше беше. Мына мен күп күрше авылларда да булгалайым. Аларда да бик Федоровка районында булдым. Анда да сондай авылларга карата мөнәсәбәт нык насар. Дальше булсын, нисек булыр, кайдай булыр, без аныһына, конечно, әйтә алмайбыз. Өстәге начальство дип әйтәйем инде, нәмә дип уйлайдыр авыл халкы тураһында, авылдагы эшсезлек тураһында, аны әйтәләр, ат дидә эшсезлекләр, әз бездә юк, наоборот, авыл ярында эшсезлекләр күп хәзер, күп. Элек сүгілдір ішлай тұрғанылар, хатамылар. Ерділер де сонда сүгілдірді, нейді біз түрлі ішлай тұрғанылар. Сүгілдірін де бітті. Егін де сәсмейлер юнетіп, бітті бұған яланлар пашты ішті. Мұна бәдің хазайсты ола 3800 гектар пашты, 4000 гектар пассивный площад барыны. Шолым кілеті бір 40% юнетіп сәсілі мәкен, жоқ мәкен, анын айта алмайым енді. Мен қорап жүрсем, мен өзім ауыл қожалығында көп ішлегестін, білем, анайым, көп бірдер сәсілмейсе яталар.
Әйткенде бір түрлімеген бақылар болуына өз көздері бізден инандық. Шуғала ауыл старыстығына түгіл, олы ештегілер де бұйыл сәсіл несіп болыр деп көрсуар.
Мұна сәсіл де есік қалай болар, білмейм анын. Сәлер.
Бұл ауыл клубы. Оны клуб деп әйтерге әлбетте тіл де әйленмей. Әмі орындағы халық айтуынса, заманында ол гүрләп тұрған, ұшында тойдар өткергендер, гармонға бейгендер. Хәдір ол бік аянысылы хәлді. Халықты тынысландыру үшін, ауыл шура әрейсі бұнда мәсіп боласақ деп алтақта әліп қойған. Оны әлігелі хәдір 5-6 елдан ашыл уақыт өткен. 21-нче буат булгала авылга һаман асфальт төшәмәгәндер. Ямгыр яуга юллардан йөрерлек түгел диләр авылда. Бул мәктәптә 90-нчы елларда төзегәндер. Оптимальләштерү дип укучыларны күрше авылга йөртәләр. Бунда балалар бакчасына ни бары 6 гына бала йөри. Уларны ике тәрбиясе карый. Авылда халык нигездә мал тотып көн күрә.
Мына минем һыйрым, мына шу минем кармелисем инде. Балларыбызды, бізі-бізді қармет ете, Аллаға шүкір, рахмат. Әйе, 12 литр өт бе, ә? Ой, Маладес. Әлі ғына кетуден қайтты мұна. Кету сақты, кету үрей. Маладес, әйбәт, рахмат. Уақытында құрма әдірлеген болдық, сонда тігіл айтып, бұл айтып. Әйе, халамды хатып алабыз. Өзіміздің пай ерларымыз бар, пай еріне 50 килограмм бойдай берелер, бір сетінер арыш берелер. Бұна шолай деп яшап атамыз енді.
Дезе туғырда келдің мәне, бір юмағымды қоя білмейім деп, тілдің яңға жүгіріп келіп кеттім. Мәселе пай.
Яштардан айырмалы ауылдың ағынайдары өз фольклор ансамблін төбіп еберген. Олар түрлі конкурсларда бірінсі орындарды яулай. 60-70 яшлік әбейдер башқұрт халқының барлық бұрынғы елаларын тіргерген. Тидек хуғу елағы ең бірінсілерден болып, стәріл тамақта ашқадар таңдары фольклор байрамында көрсетілді.
Жатқан жері ер болыр, бұтқа болыр, таш болыр, ең азақтан күл болыр. Бақылдарға түгірдер, егендер өстірілдер, кім біле, әттігіздер.
Бұла бұлығы, дидәк бұла. Бұрын-бұрындан бізің атай-алатайдар бисталкаларға, бисталкалар мінен үй бойынса еріп күрлейіп алғандар. Оларды бақылдарға сығарып түккендер. Бұрын ашыл, бек шәп ашлама болған.
Ансамбльді Лейсен апай ұйыштырған, тырышлық бұшқа кетмеген. Фольклор түркіміне халық ансамблі есімі берілген.
Көңілі сәрге тырысамыз. Көндіретей, ансамбль өттедіп, бұл ансамбль қазір халық ансамблі есімін алды. Ерімеген еріміз ең, Алланың бергеніне шөкір Башқұртыстандың бек көп қалаларында біз топайтырға тұра келді, әр уақыттала орындар алып еріміз. Ашказар таңнары республика фестивальләренә катнашып урыннар алып кайтабыз.
Һезнең ансамбльдә апа кемнәр башлыса?
Безнең ансамбльдә бөтәһе дә пенсионерлар, әбейләр. Менә бит менә. Менә һәм менә пенсионер әбей, менә укытучы, менә укытучы, бул укытучы, менә укытучы. Менә даярка булып эшләне, менә һала укытучы. Менә менә безнең Ашказар таңнарында беренче урында алган фото. Әмәна мәнәһе, мәнәһе. Хабан туенда беренче урында алдык. Бул сулфата булып сага. Әмәна мәнәһе, Эфеле без бишек ире ансамбленә бардык. Андала беренче урында алдык без. Әмәнәһе, Стәрлебаш районында Иман Нуры фестивале үтте. Республика буенча. Шунда без гран-при алдык. Ләкин аны мине гәзит кел язмалар инде аңсы. Әмәнәһе, Башкортстан бидәктәре Эфелә булды. Бында да без катнаштык. Бында да урын алып кайттык. Әмәнәһе, гала-концерт Эфелә булды.
Апай, һезгә бу ансамбльгә шигырьләрне, көйләрне кем яза?
Үзем язам. Үзем сыгарам шигырьларында, йырларында, көйләрендә үзем сыгарам. Менә бу Иман Нурының көе бик матур ине.
Йырлап күрсәтегез әле.
Радик Дилмөхәмәтов һорай, апай, бул көйне кайдан сыгардың? Дим әйтәм, кадыр үткәндә сыгардым дидем. Эй, картлык, картлык, ник иртә килдең? Мин картайганды, син кайдан белдең? Яш вакытларым кайда киттең мин? Картайтып мине ямһез иттең мин? Картайтып мине ямһез иттең мин? Ите күпле, теге күплекле. Мөнәҗәт ине бу, бик матур итеп выступай иттек, сагыш аныкмы? Мына тугыз кеше.
Бул әбиләр, апайлар ансамбльгә теләп йөриләрме?
Теләп йөриләр, бөтәһе дә теләп йөриләр. Репетицияга касан барабыз, касан барабыз дип хорап торалар. Менә дәртлеләр, менә гармонисыбыз бигрәк шәп Руза. Менә һала сәйсеү йолагы үткәргәйнек Ашказар таңнарында, менә һала Ашказар таңнарында сәйсеү йолагында.
Башкорттың бар йолаларын беләһегез.
Беләбез. Сәйсеү йолагын апардык, тидәк йолагы, бала хатыу йолагы. Шуннан соң менә быелгы елда апардым мин ак куй салыр инем корбанга. Ул минең өләсәйемдең киткән һугышка 4 улы, бер инәемдеке 5-әү, берәүнең 4 балаһы менән торып калган ире киткән, берәүнең тагы 4 балаһы менән торып калган ире киткән. Улар һөйләшкәннәр, әгәр терегенә кайтсалар, ак куй салырбыз корбанга дип. Уларның береһе терегенә кайталмаган. Алар ак куй сала алмаганнар.
Авылда тормыш бына шулай үҙ яйына бара бирә. Кемдер яшәү мәғәнәһен шешә төбендә таба, кемдер тормышҡа туйына алмай донъя көтә.
Башкортстанның Стәрлебаш районы Алымғужа авылының видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 16 майда Камал театрында төрле илләрдән һәм Русия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызларының форумының пленар утырышын үтте. 600 делегат катнашкан быелгы форум Мөхлисә бабайның и татар хатыннары иң мөкаддәс бурычыбыз туган телне саклау шигарасында оештырылды. Ак калфагы оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова булай диде.
Барыбыз да беләбез, татар халкында хатын-кызның дәрәҗәсе һәр вакыт югары булган. Тарихтан билгеле. Ил башында хатын-кыз булган дәүләтләр бик аз, бармак белән генә санарга була. Ә татар тарихында аның мисалы бар. Казан патша бикәсе Сөембикә дөнья тарихында тирән из калдырган шәхесләрнең берсе. Милләтне берләштереп торучы туган телне юкка гына ана теле дип әйтмиләр. Тормыш шулай корылган. Гаилә милләтнең яшәү нигезе. Ә гаиләнең төп саклаучысы ул хатын-кыз.
Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Нигә дигәндә, хатын-кызлар белән очрашырга гел миңа туры килә. Беренче мәртәбәдә җыелыштык, икенчесенә дә очрашулар булды. Бүген өченче мәртәбә җыелышабыз Казанда. Ләкин максатлары, төп максатлары һаман шул. Әйтик, тел һәм җәмгыят, гаилә, милли хатын-кызлар хәрәкәте, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре. Шушы мәсьәләләрне ачыктан-ачык хәл итү, уртага салып сөйләшү һәм киләчәккә бурычлар билгеләү форумның төп максаты.
Менә 100 ел элек тә татар хатын-кызлары шушылай Мәскәүләргә, Казаннарга, Уфаларга җыелып, үзләренең курылтайларын уздырганнар. Анда да төп мәсьәлә булып тел, милләт, дин проблемасы торган. 100 елдан соң да без менә җыелып, нәкъ шушы мәсьәләләрне күтәрәбез. Тел, дин, милләт. Ягъни татар милләте булганда бу проблемалар булыр инде ул. Моңа әзер булып торырга кирәк һәм бу проблемаларны хәл итүдә үзебездән мөмкин кадәр өлешебезне китерергә кирәк дип уйлыйм. Ак Балфакның эшен югарырак дәрәҗәдә, интеллектуаль дәрәҗәдә күрәсем килә. Ягъни Рушчук бәйрәмнәре, Сибирки бәйрәмнәре, кулялык сигүләр, алар да ярый, әмма ләкин ул сәхнә җәмәгать. Ул фольклор, ул чын тормыш түгел инде. Чын тормыш ул менә актарылып ташланган тарих, ул тел өчен, милләт өчен көн саен көрәш. Ул үзебезнең хукукларыбызны яклау мәктәпләребез, менә мин асын чын тормыш дип беләм. Сүз башымда әйттем, артыбызда Татарстан тора дип. Ул булай гына форум сеңенә әйтелгән сүз түгел. Түбәбездә Аллаһ тора, артыбызда Татарстан тора, шуны бер качан онытмагыз. Шушы Татарстан өчен моннан 24 ел элек мин ачлык игълан иттем Ирек майданында, май ае көннәрендә Татарстанның үз президенты булсын дип. Без президент статусын даулап алдык. Майданнарда ач ятып, хатын-кызлар, сиротлар, 20-шәр кешеме, 20 кешебез шушы майданда ач яттык. Татарстан булсын, Татарстанның үз президенты булсын, Татарстан мөстәкыйль булсын, бәхетле булсын дип. Хәзер сүзләр йөри, Татарстанга төрле янаулар йөри, президент статусы кирәк түгел дигән кирәк. Чөнки Татарстан президенты. Татарларның президентына әйләнде. Шуны аңлатмагыз, ул безне дигән түгел, бүтән дөнья татарларыныкы. Кытайда Казанга кайтам дип килә, Уйгурда монда килә, бүтән дөнья Татарстанны таный, яхшы яктан таный, мин аңа сөенәм. Җитәкчеләр үз эшләрен эшләде, без үзебезнең эшне эшләдек, дин кешеләре үз эшен эшләде, әмма ләкин бер максатка эшләдек, милләтебезне саклап калу. Менә шушыны белик, бер-беребезне терсәк белән итмик. Бер-беребезне күтәрик, Татарстанны саклыйк, бер-беребезне саклыйк, һәм киләсе елга дәртләнеп, исән-сау булып, шушында күрешергә насыйп итеп. Менә шушы залларда ничек матур утырабыз, җәннәтләрдә дә бергә булырга насыйп итсен.
Ямагат эшлеклесе язучы Фәүзия Бәйрәмова фикерләре булды. Әлеге хатын-кызлар форумыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlak.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlak.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.